ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስክን ተወለ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ድማ ዓንፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ረዓድ ኣልሑሴን ሰብኣዊ መሰላት መሰረት ልምዓትን ሰላምን እዩ ኢሎም ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ መሃማት ብወገኖም ዘርኣውነት ፅልዒት ንኻልኦት ዓለትን ፍፁም ብሄራውነትን ንናይ ዓለም ሰላም ጥራሕ ከይኮነስ ንሰብኣዊ መሰላት ስግኣት ምዃኑ ገሊፆም። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀርቡ እዩ።
ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታትን ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዝርርብ ክካየድ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸፈተ ዘተ መደረ ዘስምዑ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዛይድ ራዒድ ኣልሑሴን ኣብ ዓለም ቀንዲ መትከላት ፍትሒ ማዕርነትን ክብርታትን ደቂ ሰባት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ተሓቂፎም ከም ዝርከቡ ገሊፆም።
Human rights are not an afterthought. They are not a second stage which
ሰብኣዊ መሰላት ድሒሮም ክሕሰቡ ዘለዎም ኣይኮኑን። ሃገራት ስራሕቲ ልምዓት ምስ ዕወታ ዝረኣይ ጉዳይ ኣይኮኑን። ሰላም ዝተረጋገፀ ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ ፕሮጀክት እውን ኣይኮኑን። ነዳዲ መሳለጥያ ልምዓት እምበር
ኣቦ እምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ ማሕመት እውን ይሸርሸሩ ብዛዕባ ዘለዉ ሰብኣዊ መሰላትን ሳዕበይኖምን ብምግላፅ ንዓለም ለኸ ስምምዓት ኣብ ምጥሓስ ዝተዋፈሩ ንናይ ዓለም ሰላም ስግኣት እዮም ኢሎም።
This fact is not a danger not only for world peace but also for the values.
እዚ ሓቂ እዚ ሓደግኡ ንናይ ዓለም ሰላም ጥራይ ኮነን ዋጋ ሰብኣዊ ክብርታት ምክኣልን ንኻልኦት ናይ ምቕባል ዕንቅፋትን ዝኸውን ሓዊሱ ሓደገኛ ፍጻሜ እዩ። ዓሌትካ ንዘይኮነ ምፅላእ ዘርኣውነትን ካብ ልክዕ ዝሓየለ ሃገራውነት ከምኡ እውን ኣፍላለያትን መንነት ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ምጉላህን ዝለዓለ ፈተናታት ኮይኖም ኣለዉ።
ሎሚ ኣብ ዓለም ይረአ ዘሎ ዘርኣውነትን ኣርሒቑ ዘይርኢ ህዝበኝነትን ንዓለም ለኸ ትካላት ኣዝዮም ፈተንቲ ብምዃኖም ንሰብኣዊ መሰላት ዝዳፍኡ እዮም ኢሎም ራዒድ ኣልሑሴን ቤት ፅሕፈቶም ዕላዊ ዝገብሮ ፀብጻብ ኣድልዎ ከም ዘይገብር እውን ሓቢሮም። ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ከም ዝከታተሉን ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ታንዛኒያ፣ ኣብ ካምቦድያ፣ ቬነዙዌላ፣ ሃንጋሪ፣ ፈረንሳይን ዩናይትድ ስቴትስን ብዘይ ኣድልዎ ንነቅፍ ኢና ኢሎም ንሕብረት ኣፍሪካ እውን ከምዚ ክብሉ ፀዊዖም።
African Union is a mighty force and I'm convinced that we are natural allies.
ሕብረት ኣፍሪካ ዓብዪ ሓይሊ እዩ። ምተሓጋገዝ ሓይሊ ኢና ኢለ እየ ዝኣምን። ኣብዚ ኣህጉር ጥራይ ዘይኮነስ ንመሰላት ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከቡ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ጠጠው ክትብሉ ሓትት። ብትውልዶም ሚልዮናት ኣፍሪካውያን ብሰንኪ ዘርኣውነት በብመዓልቱ ውርደትን ዓፈናን የጋጥሞም ኣሎ። ዘርኣውነት ንቃወሞ ኢና። ፈጻሚኡ ክንድድላዮ ሓይሊ ይሃልዎ ብዘየገድስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ይኹኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክተር ኦርባን ወይ ካልእ ዘርኣውነት ክንቃወም ኢና። ብዝሓሸ ፍትሓዊ ማሕበረሰብ ዓለም ንምህናፅ ኣብ እነካየዶ ፃዕሪ ይሓግዙና።
ኣቦ እምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብወገኖም ንሰብኣዊ መሰላት ዝግበር ቃልሲ ካብ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣጀንዳ ኣይነፃፀልን ኢሎም። ብዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኮሚሽነር ዛይድ ራዒድ ኣልሑሴን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ መራሕቲ ተቃዋምቲ ውድባት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ዝተፈትሑ መራሕቲ ፖለቲካን ምስ ሲቪካዊ ማሕበረሰብን ከም ዝረኸቡ ተፈሊጡ ኣሎ።